Dames en heren, goeienaand. Welkom by hierdie vierde in my reeks van vyf lesings oor Karel Schoeman. Ek het pas gehoor dat ou vriende van my hier nie gehoor gedink het, die grote Karel gaan self opdaag. Dit is nou baie jammer, dit is nie so nie. Maar in elk geval, ek gaan vanavond met u gesels oor Verliesfontein en môre aan selfde tyd en selfde plek sal die laaste lesing gaan oor die uur van die engel. Vir die van u wat nou miskien vanavond die eerste keer hier is, ek kyk 'n bietjie in die lesingreeks na 'n idee van Dani Goosen, wat aanvoer die Afrikaners is 'n gemeenskap wat eintlik ontstaan wanneer die wêreld op pad is vanaf die tradisionele na die moderne wêreld, en 'n klomp goed loop skeef in die moderniseringsproses, en dan kan 'n mens vra, wat van die elemente uit die tradisionele wêreld wat nog voortleef kan jou help om anders met die moderne wêreld om te gaan? En dan gaan lees ek die romans van Schoeman wat eintlik veral op die 19de eeu betrekking het en ook 'n bietjie die 20ste eeu, om te kyk wat leer Schoeman vir ons oor hierdie vraag oor die spanning tussen tradisie en moderniteit. En dan moet ek net oudergewoonte weer baie dankie sê vir die twee instansies wat het vir my moontlik gemaak het om hier te wees, naamlik die Woordfees en die FAK. Verliesfontein is die roman waarin Schoeman as skrywer miskien die naaste daaraan kom om bewustelik tussen die tradisie en die moderniteit te bemiddel, vooral oor hoe hy sy metafiksionele besinning oor waarmee hy as skrywer in die roman besig is tot die uiterste voer. Soos in die slot van hierdie lesing sal blyk, is hierdie bemiddeling tussen tradisie en moderniteit as 'n soort besinning op wat die fiksie is wat hy skryf, is iets wat sowel na inhoud as na hoogs poëtiese vorm baie mooi verwesenlik word. Hier kan reeds aangedui word dat hy as skrywer 'n soort spiraalbeweging in die roman uitvoer, waar volgens hy eindig waar hy begin het, maar die einde anders en meer as die begin is, en wel omdat hy deur 'n verbeeldingryke invoelingsproses anders gemaak word deur dit wat hy verbeel en beskryf. Baie dit wat Schoeman aan jou as leser doen. Die spiraalbeweging begin by die skrywersverteller en sy metgesel, 'n fotograaf, wat iewers in vermoedelik die Noord-Kaapse platland te vergeef soek na die dorp Vooriesfontein, spesifiek om die graf van 'n Noord-Kaapse rebel uit die Anglo-Boereoorlog, Giel Fourie, te vind. Wanneer die verteller einde ten laaste uit pure radeloosheid in die omgewing waar die verlore dorp moet wees, die veld begin instap, is dit asof hy soos 'n spook op die rand van 'n ander wêreld beland, waar hy asof deur glas 'n dorp met ongeïdentifiseerde karakters en hul onverklaarde handelinge waarneem. Vervolgens, deur 'n proses van stilswygende, luisterende verbeelding, kry hy toegang tot die dorp, welke toegang aan hom en die leser verleen word deur die stemme van drie karakters wat hulle ten tye van die dorpse besetting deur 'n Vrystaatse boerekommando in 1901 op die dorp bevind het. Deur die vertellings van onderskeidelik die dogter van die dorpse Skotse magistraat, Alice McAllister, die magistraatsklerk Callie Kleinhans en die suster van die dorpse dokter Miss Godby, word perspektiewe op die impak van die oorlog op die dorp gegee. Ten slotte eindig die roman waar die verteller met 'n laaste metafiksionele besinning sin probeer maak van 'n platlandse oorloggetuisterde wêreld tussen tradisie en moderniteit 'n eeu gelede. Ons begin dan afdeling 1, deel 1 van die verteller. Soos reeds hierbo aangedui, is die verteller vergesel van 'n fotograaf besig met 'n geskiedkundige boek waarin die dood van die jong Afrikaner rebel Giel Fourie 'n belangrike verwysing is. Ondanks die feit dat die verteller waarskynlik groter geestre vir die projek as die fotograaf Eddie het, blyk dit nietemin in van die rare inligting oor die verteller self dat hy aan die begin van die roman in vele opsigte tipies modern is, 'n redelik individualistiese stadsmens vir wie die platteland nou een te veel begin raak. Verdere toelichting oor die verteller se binnengesprek daai daarop dat hy verval het in 'n uitsigloosheid, iets waarvan hy ironies genoeg bewus word wanneer hy kyk vir die uitsig van die vir hom troostelose landskap en plotseling 'n onverklaarbare visioen van 'n groep ruiters het. Worstelend met sy frustrasie en uitsigloosheid kom die eerste wending nietemin na die visioen van die ruiters by hom, wanneer hy besef dat 'n ander manier van kyk en luister nodig sal wees as wat hy tot dusver beoefen het. Wat die manier, ander manier van kyk en luister behels, word kort voor lank duidelik. Wanneer Eddie die motor tot stilstand bring, verlaat die verteller die motor en begin die veld instap in 'n daad van oorgawe aan die landskap, soortgelyk aan waarmee versluis aan die einde van 'n ander land eindig, ofskoon die verteller se oorgawe hier nog baie onbewus en onbedoeld is. Dan kom 'n oomblik waar hy huiwer tussen terugkeer na die motor en nader gaan aan die dorp, wat hy in as ware met die mistiese sig van die verbeelding sien. Ondanks die feit dat hy kies om nader aan die dorp te gaan, as ware die bewuste hede vir die onbewuste mistiese verlede agter te laat, moet hy na 'n aantal waarnemings in die dorp konstateer dat sy toegang tot die dorp nog beperk is, dat iets omkeer, dat hy as lewende skielik soos 'n spook onder die lewende dooies is. Sy nuut verworwe spookagtige waarnemerskap word toegelig. Van die beperkings van die liggaam skyn hy egter onthef te wees, onsigbaar vir diegene wat rakelings aan hom verbygaan en onhoorbaar vir diegene wat hy aanroep. Voedsel en drank, slaap en rus skyn eweneens as nie essensiële sake op sy gesit te wees ten einde om vry te laat vir die taak waarvoor hy hier gekom het. Die opdrag wat blyk veel verder te strek as wat hy ooit kon vermoed toe hy dit oorspronklik in 'n heel ander konteks en op heel ander voorwaardes aanvaar het. Soos die hoofkarakter in Verkenning moet die verteller hier dus besef dat die opdrag wat hy aanvaar het veel meer behels en hom op 'n veel dieper vlak betrek as wat hy besef het. Ironies genoeg verkry hy in sy nuut verworwe onsekere tussentoestand groter sekerheid in sy soektog na Fourierfontein as toe hy nog in die seker wêreld van die lewendes daarna gesoek het. Hy kyk na die deur met sy klinknaals en breë planke waar die roesbruin verf begin splinter en afskilfer, die uitgebeitelde sluitsteen met die monogram VR1883 en die hoë blinde muur van bewerkte klip. Dit is dus inderdaad Fourierfontein, lei hy af, want in verskeie opskrifte word die naam vermeld en onder die grootste en mees opsigtige stene lê lede van die familie Fourier begrawe. Die vroegste sterfdatum is bovendien ook 1883, die datum op die sluitsteen van die gevangenis wat ook die stigtingsjaar van die dorp moet wees. Geen sterfjaar, merk hy echter, is later as 1900 nie, en die oorlogsgraf wat hy soek is ook nie hier nie. Sy nuut gevonde sekerheid te midde van die lewende dooies lei hom tot 'n volgende verblydende ontdekking, naamlik dat hy skielik die getuie is van die jongere bel Giel Fourier se begrafnis. Soos wat hy die groep mense vergaar om die graf sien, sien hy egter verbaas, dat dit nie die blanke dorpsbewoners is, soos hy haas outomaties aangeneem het nie, doch bruin mense. Hierdie verrassende besef word opgevolg deur 'n nog groter raaisel, naamlik dat die gestorwe wat in die wit begraafplaas begrawe word, oënskynlik 'n bruin man is. Wie se begrafnis is dit dan? En hoe het dit gekom dat 'n bruin man hier in die wit mense se begraafplaas ter ruste gelê word? Die antwoorde op hierdie vrae sal slegs deur geduldige luistering en waarneming kom. 'n Verdere raaisel word op die weg van die vertellende waarnemer gelê in die vorm van 'n kreupel jong man wat hy al vroeër op die dorp sien hinkepink het en wat hy nou in die aand sien skryf. Wat kan dit beteken dat hierdie jong man met groot erns nie soseer skryf nie as afskryf? Om die vraag te probeer beantwoord, begin die verteller deur eers terug te keer na sy vertroude wêreld, naamlik die wêreld van geskiedkundige navorsing. Mymerend neem hy bestek op van wat hy oor Fourierfontein kan onthou. Wat kan ek van Fourierfontein onthou? Die magistraat wat uitwyk na Beaufort Wes, die besetting deur 'n Vrystaatse komando oor 'n tydperk van etlike weke, die haastige ontruiming toe die Britse bevelvoerders voldoende herstel om 'n ontsettingsmag van Maartjiesfontein uit te stuur en die onbesliste skermutseling by Vaalbergpas op pad na die dorp wat deur albei kante sonder groot oortuiging as 'n oorwinning geëien is. 'n Garnisoen op die dorp met doringdraad en 'n verskansing van sinkplate en sandsakke op die dorpsplein, Defence Works at Fourierfontein CC, en dolende kommandos wat onbelemmerd van plaas na plaas in die distrik bly rondtrek. According to the latest reports received via Fraserburg, the Free State Commando, whose ranks have been swelled by a number of rebels from Fourierfontein, Een handjie vol onduidelike aantekeninge, koerantberigte, foto's en feite kan ek onthou. En verder moet ek improviseer, in die sekerheid dat die gebeure van krygstyd nie beduidend van die een dorpie na die ander verskil het nie. Roggeveld, Handam, Namakwaland of Boesmanland, Van Reinstorp of Victoria Wes, Voorriesburg, Vryserburg of Sutherland. Vervolgens gee die verteller ook verdere toelichting oor die gestorwe jong Afrikaner rebel Giel Fourie, terwyl hy in dieselfde asem top oor hoe die tragiese sterfte getakseer moet word. Dit is die oorval op die Britse ontsettingsmag wat hier uitstaan en vir my belangrik was, wat belangrik is. Die skermutseling waarna daar in oorlogsgeskiedenisse soms in die verbygaan verwys word as die slag van Vaalbergpas en soms ook die slag van Fouriesfontein. Die verdrewe komando wat hulle so goed moontlik red in die rante, 'n oranje kokarde of vierkleurstrikkie tussen die klippe en bossies. Doch belangrik vir wie? Die slag van Fouriesfontein of Vaalbergpas? In waaiende stofwolke verdwyn die groepie oor die duining van die veld om 'n legende te word, met jong Gerardus Michael Fourie agtergelaat in die stof, gesneuvel vir volk en vaderland, alhoewel het streng gesproke nog sy volk, nog sy vaderland was, want hy was 'n kolonialer, 'n boerling van Fouriesfontein waar die dorp op sy grootvader se plaas uitgelee is. Belangrik dus vir wie? Mettertyd sal dit blyk dat die belang van Giel Fourie se lewe en dood onlosmaaklik is van die ander rebel in die roman, Adam Bailey. Op 'n romantiese toon wat iets van die verteller se heimlike hinkering na 'n ander vervloë wêreld laat deurskemer, gaan hy voort om die ateljeeportret wat van Giel Fourie geneem is te beskryf. Waar die jong Giel Fourie wat as ware gesterf het nog voor hy sy verstand kon kry, sympathiek verstaan kan word as 'n romantiese jong idealis wat nog iets van die tradisiese deugde van durf en eer beliggaam, kan dieselfde nie gesê word van die destydse dorpspredikant Dominee J.J.G. Broodryk nie, wat verantwoordelik was vir die oprigting van Giel se grafsteen. Soos dit uit die opsomming van die verteller se inligting oor Dominee Broodryk blyk, moet hy verstaan word as 'n ietwat gedrewe modernis wat op tipies moderne wyse die tragiese einde van die jongman sou inspan vir 'n moderne nasionalistiese beweging. By verdere besinning oor wat die verteller uit die gemeente se geskiedenis oor Dominee Broodryk kon vasstel, bespiegel hy oor die feit dat Dominee Broodryk sy onbetwiste gesagsposisie oor meer as 25 jaar in die gemeente deels aan familiebande te danke had, naamlik dat hy getroud was met die suster van die vrou van Herklaas Fourie, die stamvader van die Fouries in die roman wie se plaas Fouriesfontein was. Hieruit kan dus afgelei word dat ondanks die feit dat Broodryk op typies moderne wyse sy gesag onder meer aan sy geleerdheid in 'n tradisionele gemeenskap te danke had, hy het dit ook op meer tradisionele wyse dank sy familiebande met die ou patriarg en sy swaar bekom het. In verdere inligting oor Dominee Broodryk word sy moderne nationalistische sentimente met verwysing na die Kaapse Afrikaner Nationalistische Partij, die Afrikanerbond, toegelig. In 'n verdere besinning oor Dominee Broodryk skets die verteller 'n beeld van Fouriesfontein as 'n baie traditionele gemeenskap, waarin 'n belangrike feit vermeld word, naamlik dat die egpaar Broodryk kinderloos was. Kan dit wees dat Dominee Broodryk die pynlike gebrek van kinderloosheid in 'n tradisionele wêreld probeer verwerk het deur die nagedagtenis van sy swaar se kleinseun modernisties toe te eien vir 'n politieke saak? Dit is inderdaad die afleiding wat die verteller maak wanneer hy berig oor hoe Dominee Broodryk nie net verantwoordelik was vir die oprigting van Giel se grafsteen met die instemming van Giel se moeder en teen die wense van Giel se vader nie, maar ook verantwoordelik vir 'n Anglo-Boereoorlog gedenkteken op die dorp wat aan Giel se dood en graf verbind word. Ondanks die mate van sekerheid wat geskiedkundige kennis vir die verteller bring, moet hy nietemin erken dat ook dit sy grense het. Wat 'n ondubbelsinnige bewys is daar dat Dominee Broodryk die stiekrag was agter die oprigting van die steen soos ek beweer, dat dit deur hom was dat berigte oor die oprigting aan die Kaapse koerante deurgestuur is, dat dit sy eie begeerte was om sy redevoering in druk te sien en hy self vir die publikasie daarvan betaal het. Daar bestaan geen bewys hoegenaamd nie. Jy raai, gis, vermoed en maak afleidings. En jou gewisse stellings berus ten slotte op kreatiewe inlewing en intuïsie, waaraan daar meestal nie dieselfde gewig toegeken word as aan onweerlegbare feite nie. Tussen die strepe en kolle, die dwarrelende sterre reën oor die doek, kan daardie regop swart figuur in die verte nie eers meer uitgemaak word nie. Mettertyd sal dit hieronder blyk dat waar die geskiedskrywing op sy grense stuit, die inluisterende skryf van fiksie gedra deur die verbeelding verder gaan. Ondanks die feit dat die verteller Dominee die Broodryk voorstel as 'n wilsmatige, gedrewe modernis, bevind hy in sy bestekopname oor die ontvangsgeskiedenis van Giel se grafsteen, dat in die oorgang van tradisie na moderniteit, die gestorwe jongman se dood 'n eie lewe binne die moderne nasionalistiese instrumentalisering van sy dood verkry. Doch ook dit was nie die einde nie, want op onvoorspelbare en onverklaarbare wyse het die oprigting van die steen die verbeelding aangegryp en die nagedagtenis van die jong rebel het opgelewe en voortgelewe. In die groeiende politieke onrus en polarisering wat die naoorlogsjare gemerk kenmerk het, tussen die plaaslike stryd en die wêreldoorlog, het sy jeug, sy dood en sy beeld op verrassende wyse tot die gemoedere gespreek. En oor 'n wye gebied het sy naam bekend geword as simbool van trou, moed en verzet. Alhoewel die implikasie van die simboliek, trou waaraan, sou mens byvoorbeeld kan vra, nooit konsekwent uitgewerk is nie. In die skielike geweld van die rebellie, toe daar ook uit die distrik Vriesfontein 'n aantal boere te perd vertrek het om by Maritz in Duits-Wes-Afrika te gaan aansluit, het sy naam en verwysings na sy gewelddadige dood in toesprake en manifeste voorgekom. Aangrypend en opruiend soos 'n vaandel of die openingsakkoorde van 'n ou volkslied. Teen die 30er jare het kransleggings by sy graf gebruiklik geword en met die ossewaartrek was dit naast die oorlogsgedenkteken voor die kerk 'n middelpunt vir byeenkomste waar ook die plaaslike predikant, soveelste opvolger van die inmiddels oorlede Dominee Broodryk, opgetree het. Gedurende die nuwe wêreldoorlog wat gevolg het, het die groot wit grafsteen tot 'n soort lokale brandpunt ontwikkel. En eers teen die 50er jare, toe alles geleidelik begin verander, selfs op Vriesfontein in sy isolasie en in die ander klein gemeenskappe wat dit omring, het dit sy eertydse betekenis verloor as deel van die stadige maar onkeerbare proses waardeur alles uiteindelik onherkenbaar sou raak. Die stadige onherkenbare proses waaroor die verteller dit hier het, dra teen die agtergrond van die oorgang van tradisie na moderniteit 'n eie ironie in die sin dat die aanvanklike sentiment oor Giel se dood ongetwyfeld gedra is deur persoonlike herinneringe aan en mondelinge oorlewering oor hom. Maar, soos wat daardie geïsoleerde tradisionele wêreld uiteindelik verswelg is deur die moderne territoriale staat wat die Afrikaners na die Nasionale Party oorwinning in 1948 omhels het, het die tradisionele bronne waaruit die herdenking van Giel gevoed is, drooggeloop. Dis op hierdie punt van die roman wat die grense van geskiedskrywing agtergelaat word. Ten gunste van die verdere reis en meerdere insig wat kom met inluisterende fiksie gedra deur die verbeelding. Hoe dit die verteller omvorm, hoe dit die verteller oplaas met 'n omweg deur die tradisie met ander oë na die moderniteit laat kyk, sal in die slotafdeling hieronder behandel word. Vereers word nou stilgestaan by die eerste van die drie stemme wat hier vandaan aan die woord kom, naamlik die stem van Alice McAllister, dogter van die Skotse magistraat op Vriesfontein ten tye van die oorlog. Al drie die karakters wat as stemme die verlede onthou, bevind hulle tussen die tradisie en die moderniteit. Van die drie is Alice besmoontlik die een wat van meet af die naaste aan die moderniteit gestaan het, synde die dogter van 'n Skotse magistraat. Die kontras tussen die moderne industriële wêreld waarin sy reminisceer en die tradisionele wêreld waaroor sy reminisceer, word duidelik wanneer sy aan die woord kom, vroeg in die roman. Dit word so vroeg reeds donker, 4:00, 5:00 in die middag. Die vuur is aangesteek, die ligte word aangeskakel en die reën waai teen die ruite. Tyd dat die meisie kom om die tee te bring en die gordyne toe te trek. Nog altyd kan ek nie daaraan gewoond raak dat dit so vroeg donker word nie. Vroeger het die son altyd geskyn. Altyd was daar sonskyn, lig, hitte, gloed. O, seker nie altyd nie, nie letterlik nie, dit is onmoontlik. Maar dit is wat ek van al daardie jare onthou wanneer ek terugdink. My kinderjare, my jeug, die lig en die hitte en die stof, as ons met perdekarre uitry na een of ander plaas, die tuin en vader se rose en water wat blink in die dammetjie en die lei voor, die blink modderwater in die plaasdamme, die wilgebome met takke wat in die water hang, die vrugtebome, die vyebome langs die voor, die kweeperheining om ons tuin. Almal het mekaar geken, almal het oor en weer gekuier, en natuurlik is ons ooral heen genooi, is ek ooral heen genooi, so ver daar ooit van so iets soos formele uitnodiging sprake was, en verder het almal gekuier en besoek, van huis tot huis op die dorp en van plaas na plaas in die distrik, met kapkare of vierewaantjies, verdanse en pikniks en trouwes. Hoe treffend is die kontras nie tussen die eensaamheid wat oenskynlik haar lewe op gevorderde ouderdom kenmerk en die wêreld van gemeenskap wat sy as jongvrou op Vriesfontein geken het. Die wêreld van gemeenskap is egter onherroepelik ontwrig deur die Anglo-Boereoorlog, hierna bloot die oorlog genoem. Na die oorlog het baie dinge verander en was ons lewe ook nie meer soos het vroeër was nie. Na die oorlog was daar baie bitterheid. Daar was huise en plase waar ek nie meer vanselfsprekend gekom het nie. Plekke of geleenthede waarin ons net omredes vader se posisie nog uitgenooi is en ander weer waar ons om dieselfde rede juis nie meer genooi is nie. In die traditionele wêreld van Vriesfontein waarin sy na haar moeder se dood by haar vader en sy suster Aunt Ishbel groot geword het, was sy egter nie gevry waar van die rasseverdelingslyne wat die wêreld reeds van vroeg af gekenmerk het, soos reeds gebleik het uit die behandeling van die vorige drie romans die vorige aande nie. Ek het met die ander kinders gespeel, of die met wie ek toegelaat is om te speel, want ek was die magistraatse dogter en sy het my nie toegelaat om dit te vergeet nie. Sommige van die kinders in die skool het nooit by ons aan huis gekom nie en breinkinders natuurlik ook nie. Ironies genoeg was dit die Hollands wat sy as kind geleer het wat aan haar toegang tot die traditionele wêreld van gemeenskap gegee het en waarvan die verlies gepaard gaan met haar vergeet van die Hollands. Alice rapporteer dan ook dat die Engelse opvoeding wat sy in huis by die twee Skotte ontvang het, daartoe bygedra dat sy altyd as ware in 'n virtuele klein Skotland gewoon het en nooit heeltemal in Vriesfontein se traditionele gemeenskap kon tuiskom nie. 'n Verdere faktor wat daartoe bygedra dat Alice ondanks die traditionele omgewing buite haar huis steeds van vroeg af gemoderniseer is, is die feit dat sy binne haar huis groot geword het en geleef het in die grafosfeer, die sfeer waar kulturele oordrag deur die gedrukte woord geskied. Die prente, die boeke, die gedigte, die liedere, die briewe wat met die poskar kom, maande lank onderweg, die koerante en tydskrifte wat na ons uitgestuur is, die geskenke, die blikke met brosbrood en lekkergoed, die huislinne en klere wat van winkels in Edinburgh bestel is. In dieselfde voege het hulle selfs op die klein dorpie iets geken van 'n ontluikende moderne sosiale burgerlike lewe. Soos hy vertel, was daar baie jong mense. Ons het in hierdie of daardie huis by mekaar gekom en musiek gemaak of speletjies gespeel, charades opgevoer, gedans. Daar was konserte, soms 'n toneelopvoering, 'n debatsvereniging, 'n biblioteekie. En dan verwys hy ook na 'n ander tipies moderne kommunikasiemiddel en die rol wat dit in hulle lewens ten tye van die oorlog en haar vader se afwesigheid omdat hy vir die Vrystaatse besetters moes vlug gespeel het. Aunt Ishbel het in hierdie tyd nie eers gaan slaap nie, weet ek, maar opgebly om die nuus te hoor wanneer Mr. Savage met die jongste telegramme kom en vir hom en vir vader tee maak. Ondanks die afstand wat die moderniserende Alice met haar traditionele omgewing aangevoel het, blyk dit dat sy danksy die wedersydse aantrekking tussen haar en Giel dalk 'n lewe saam met hom kon verbeel en so nader aan haar traditionele omgewing sou leef. Om mee te begin, gee sy blyke daarvan dat sy en Giel op sy 21ste verjaardagparty intiem met mekaar was sonder dat hierdie intimiteit nader beskryf word. Voorts en op dieselfde traditionele wyse wat Afrikaner huwelike soms eerder tussen families as tussen individue gesluit is, soos vroeër die week met verwysing na Jakob en Sophie, as ook Maans en Stinie in hierdie lewe gesien is, laat Alice by die leser 'n suggestie dat sy kort na Giel se verjaardagviering as ware deur twee matriarge van sy wêreld as moontlike bruid vir hom oorweeg is. Na by die einde van haar vertelling waarin sy ook uitvoerig verwys het na die pyn van uitsluiting uit die voorheen geliefde tradisionele wêreld van die Afrikaners om haar, uitsluiting as gevolg van die nadraai van die oorlog, getuig alles op typies moderne wyse hoe sy inderwaarheid die verlede aktief probeer vergeet het. Eendag in daardie tyd na die oorlog het ek in my kamer gaan sit met my fotoalbums en die fotos en kiekies, en ek het al die fotos opgeskeur waar hulle opstaan, die rebelle en verraaiers, die mense wat ons nie meer groet nie, die mense in wie se huise ons nie meer kom nie. Maar toe ek so begin, het ek van besluit verander, en uiteindelik het ek al daardie fotos verskeur en Jakob geroep om dit te kom haal en dit die tuin te verbrand en te vernietig, asof dit alles nooit gebeur het nie. Beter om te vergeet en uit te wis en aan te gaan. Wat help dit om al hierdie dinge met jou saam te dra om later weer op te rakel en te onthou? Maar nee, dit moet later gewees het, toe vader oorgeplaas is van Fourierfontein en ons gereed maak om op te pak en te gaan. Dis toe dat ek al daardie fotos en kiekies vernietig het. Die ironie is natuurlik dat haar modernistiese poging om die verlede wilsmatig te vergeet deur die materiële spore van die verlede in die vorm van ou fotos uit te wys, misluk. Want hier sit sy, na al die dekades, nog oor daardie vervloë wêreld in 'n verre land en mymer. Een van die redes vir die mislukking van haar poging tot aktiewe vergeet, blyk te wees die mate waartoe Fourierfontein die gelukkige wêreld van 'n tradisionele gemeenskap wat sy eens geken het, 'n onuitwisbare spoor op haar lewe gelaat het. Dit is Fourierfontein wat ek die duidelikste onthou wanneer ek terugdink. Ek bedoel, wanneer ek my herinnerings aan my jeug aan 'n spesifieke plek kan koppel, is dit gewoonlik Fourierfontein. Miskien omdat ons die langste dae gewoon het van al die plekke waar vader aangestel is, of miskien omdat ek daar die gelukkigste was, in elk geval in die begin. Of dalk ook maar net omdat dit die plek was waar ons die oorlog deurgemaak het. Ek weet nie meer nie. Die dorpie op die veld soos jy dit voor jou sien in die verte wanneer jy terugkom van een van die plase waar jy gaan kuier het, of met die pad deur die pas van Beaufort, die kaalbruin veld en die kerktoring en die bome in die verte. En dan, laastens, by hierdie verlange na 'n plek en landskap wat vir die ingewyde 'n eie skoonheid besit, kom daar dan ook nog in Alice se laaste woorde in die roman die onmiskenbare element van 'n liefde wat ondanks alles nooit gesterf het nie. Ek het nooit weer op Fourierfontein gekom nie. Ek het nooit weer op Reigersfontein gekom nie, na daardie laaste aand, die tuin en die donker en die swaaiende lamp. Hy het ook met die kommando saamgegaan, met die ander rebelle, en die foto wat hy my op sy verjaarsdag beloof het, het ek nooit gekry nie. Verraad. Hy is doodgeskiet in een of ander skermutseling en in die eerste maande daarna het ek sy moeder en susters soms in hul swart rokke gesien wanneer hulle ingekom het dorp toe en hulle het ongemaklik weggekyk. Maar ek sou dit in elk geval ook nie meer gehad het nie. Dit sou saam met al die ander fotos vernietig gewees het voordat ons weg is van die dorp. Net so kan ek sy gesig nog onthou, soos hy daar agter die huis gestaan het langs sy perd, glimlaggend met sy hoed in sy hand in die helder sonskyn van die someroggend. Oor alles kan ten slotte besluit word dat ondanks die moderniserende kragte waarin sy van vroeg af blootgestel was, die tradisionele kragte so sterk blyk te gewees het, dat sy selfs dekades later op 'n verre eiland nog in haar herinnering daar bly leef het, waar sy nooit weer sou kom nie. Dit bring ons by Miss Godby. Waar Alice as gemoderniseerde mens terugverlang na die tradisionele wêreld, is die omgekeerde gedeeltelik waar van die tweede vrouwestem in die roman, namelijk die dorpsdokterse sister Miss Godby, en wel in die sin dat sy een duideliker voorkeur vir die traditionele wereld het. Miss Godby'se verankerdheid in die traditie was dan ook deels toe te skryf aan die besonder sorgende posisie jeens die gemeenskap waarin sy haar as die dokterse sister bevind het. Anders as enige van die ander karakters in die roman, had sy dus een unieke blik op die gemeenskap in die wye sin van die woord oor grense heen. Op een heel ontroerende wyse som sy nie net haar ervaring van die gemeenskap se wel en wee op nie, maar ook die goeie uiteinde daarvan vir haar. So leer mens een klein dorpie en een klein gemeenskapie ken, die predikant en sy vrou, die dokter en sy sister, en doen algaande steeds groter kennis op, meer as wat enige buitenstander ooit sou kan vermoed, kennis, wysheid, insig, begrip en vergifnis, die een volg op die ander as alles reg is, as alles goed verloop, en dit is nodig dat die dinge saamhang, dit is nodig dat daar begrip moet wees, en vergifnis ook. Die slotsom waartoe sy in hierdie besinning kom, is klassiek christelik, uit die ervaring van die goeie werklikheid, geskend deur lyding, kom ten slotte kennis, wysheid, begrip, vergifnis en 'n bewustheid van die samehang, die harmonie van alles. Wanneer Miss Godby dit het oor Alice, gee sy duidelik blyke van die spanning wat sy met Alice se tante Isabel beleef het. Hierdie spanning blyk interessant genoeg hoofsaaklik te wees, omdat die een vrou van Britse afkoms meer as die ander vrou van Britse afkoms in die tradisionele gemeenskap geanker is. Hierbenevens het Miss Godby se verankerdheid in 'n tradisionele gemeenskap haar ook in staat gestel om in 'n see van onreg en ontbering te bly doen wat sy kon om 'n verskil te maak oor die rasseverdelingslyne heen. Miss Godby se tradisiegebonde uitreik oor grense heen lei daartoe dat sy die saak van Adam Bailey gaan bepleit by die jong regsgeleerde en boerelanddros van die boerebesettingsmag. Uit haar besinning oor haar vrugtelose pleidooi blyk dit dat sy dan ondanks haar tradisiegebondenheid of miskien juis as gevolg daarvan 'n helder blik op die botsing tussen die moderniteite van die Britte en die boere het. Dat hy 'n vrystater was of 'n lid van die boerekommando, die landdros van die besettingsmag, dit alles maak nie saak nie. Die republieke en die oorlog is nie waarom dit vir my daardie dag in die magistraatskantoor gegaan het nie. Nog minder is dit vandag vir my belangrik wanneer ek aan daardie oggend terugdink. Ewe goed kon dit voor of na die oorlog gewees het, ewe goed ergens anders of in verband met 'n ander persoon. Bloot toevallig was dit hier op Vooriesfontein tydens die besetting, oorkant die jong boerelandros in die magistraatskantoor waar die koningin se portret van die muur verwyder is, en hierdie detail is nie belangrik nie. Dit is sy jeug waarop dit vir my neerkom, soos ek gesê het, en sy onverskilligheid, sy verachting vir die verspotte ou Engelse vrou oorkant hom en die menings wat sy op hom probeer afdwing, die waardes wat sy probeer formuleer. Dit is sy mag, oor my waar ek oorkant hom sit, ewe goed as oor Adam Bailey in die tronk. Maak ek my mening op hierdie manier duideliker? Waarskynlik nie, vrees ek. Ten slotte is dit vir my 'n kwessie van mag, sou ek sê. Mag wat nie met 'n gepaste besef van verantwoordelikheid gepaard gaan nie. Mag wat sonder wig of teenwig uitgeoefen word. Sonder 'n stelsel van waardes wat dit sou kon rig of beheer en sodoende onvermydelik misbruik word. Dit is wat ek met boosheid bedoel of met duisternis, wanneer ek die groot en gelaaide woorde gebruik. Mag wat op onverantwoordelike wyse uitgeoefen word, misbruik word met die doel om te vernietig of te verwoes. In haar kritiek op die boerelandros se magsmisbruik beroep sy haar op 'n tipies moderne kode, die beperking van mag, wat nog iets van die tradisiese ou sin vir grense behou het. Dit is na verdere besinning oor haar mislukking om die boerelandros tot ander insigte oor Adam Bailey te bring, wat Miss Godby terselfdertyd op bykans musikale wyse die snydende kontrapunt van die roman tussen die dood van die twee rebelle verwoord. Die Fourie-seun is doodgeskiet in die skermutseling by die ingang van die pas. Jong Giel Fourie wat sy verjaarsdag gevier het net voordat die boere die dorp beset het en saam met die kommando weg is. Hy is na donker ingebring dorp toe en deur die soldate begrawe. Adam Bale het die boere met hulle probeer saamneem toe hulle die dorp ontruim, maar hy was te ernstig beseer om te kan loop en hy is toe doodgeskiet in die bloekomplantasie na by die plek waar hulle kamp gestaan het. Deur wie of op wie se gesag is na my wete nooit vasgestel nie. Ek het niks vir hom gedoen nie, niks bereik nie. Op baie soortgelyke wyse as vir alles beleef mis Godby die nadraai van die oorlog ook as een wat die einde aan 'n wêreld van gemeenskap bring. In mis Godby se geval nog meer bepaald as die ontbinding van die klein Engelse gemeenskapie waartoe sy op Fourierfontein behoort het. So min mense het oorgebly dat het uiteindelik ook nie meer vir 'n predikant die moeite werd was om die hele end van Beaufort West oor te kom nie. Die kerkie het dus leeg gestaan en ek het die sleutels gekry om te bewaar en gesorg dat het van tyd tot tyd uitgevee en die erf geskoffel word. Daar was 'n handjie vol Engelse wat ek nie goed geken het nie, of anders nuwe intrekkers, mense wat nie gebly het nie. Uiteindelik was het net Mrs. Campbell en ek wat nog oor was. Wie sou kon dink dat juis ons die laaste oorblywende sou wees? Drywend, fladderend, dobberend deur die dorp, kringend om die huis terwyl sy al hoe dringender na my roep om die deur vir haar te kom oopmaak en haar binne te laat. 'N Leë kerkie wat sy nog dank sy herinneringe onderhou, staan dus as simbool van nog 'n tradisionele wêreld wat deur die opkomende moderne kragte uit die pad gevee is. Dan ook met betrekking tot die gemeenskap oor grense heen wat sy met die bruinmense beleef het, registreer Miss Godby 'n onherroepelike verlies. Nie net tussen die bruinmense en die boere en hul ondersteuners het die verwydering sigbaar geword en tot bitterheid of uitgesproke vyandigheid uitgegroei. Nie net dit nie, maar tussen hulle en ons Engelssprekendes het daar ewe goed verwydering gekom. Ons, wat hulle tog altyd goedgesind was en hulle probeer help het, wat bemoedig en belangstel, opgehef en ondersteun het. Of is die belangstelling en bemoediging miskien as neerbuigend ervaar? Was die goedgesindheid aan ons kant vir hulle dalk krenkend? Was die verwydering tussen hulle en ons miskien ook altyd daar gewees en wou ons dit net nie raak sien of erken nie, totdat die oorlog dit onder ons aandag dwing? Ek weet nie. Nou eers kom die vraag by my op en ek het geen antwoord nie. Hoor en weer loop die doringdraad, mens van mens geskei en verdeeld in hierdie onversoenbare land. Die traditiegebonde Miss Godby se slotbesinning staan as kontrapunt teenoor die gemoderniseerde Alice poging tot aktiewe vergeet. Want Miss Godby probeer nie eens om te vergeet nie en weet trouwens dat dit selfs nie wenslik is nie. Doch, wat bedoel ek met regstel? Wat bedoel ek met troos? Watter regstelling of vertroosting is moontlik? Vergifnis kan miskien nog geskenk word, maar dit is nie moontlik om te vergeet nie. En al genees die wonde, bly die littekens onuitwisbaar. Wat gebeur het, bly staan onwrikbaar en onherroepelik, soos doringdraad loop dit deur jou herinnerings. Die stof en die perde en die jong ruiters met volstruisvere op hul hoede, en die meisies met gekleurde linte en Charles Kleinhans op sy knie in die stof in sy swart pak, en die jongman met sy glimlaggende afwesige hoflikheid agter die lessenaar, en Adam Bale ten slotte dood op die grond in die bloekomplantasie. Sy vrou het aangegaan om haar met haar was- en strykwerk te onderhou, maar na die oorlog was daar mense op die dorp wat haar nie meer werk wou gee nie, en ander weer vir wie sy self nie meer bereid was om te werk nie, alhoewel daar nooit uitdruklik iets hieroor gesê is nie. Daar was 'n paar van ons wat haar van tyd tot tyd gehelp het, sover dit vir ons doenlik was, en 'n paar jaar later is sy weer getroud. Niemand het ooit oor Adam Bale gepraat nie, bruinmense of wit mense, in elk geval nie in my teenwoordigheid nie, en dit was asof hy vergeet is, net dat het nie moontlik is om te vergeet nie, soos ek sê, en dat dit wat eenmaal gebeur het, vir altyd gebeur het, en deur geen ontkenning of doelbewuste verswye uitgewis of ongedaan gemaak kan word nie. Nooit nie. Die traditiegebonde Miss Godby is dus ten besluite die een wat weet dat die verlede lewend is en in die hede bly voortwerk, soos die ikone van gestorwe heiliges teen die mure van 'n tradisionele kerkgebou. Dit bring ons by die derde stem, Kali. Soos die bo vermeld is, is Kali ook op sy eie manier tussen die traditie en die moderniteit. Met die moontlike uitsondering van die stem van die verteller, is Kali dan ook die enigste Afrikaner in die roman, wie sy stem die leser hoor. Sy stem is ook die een wat die grootste gedeelte van die roman in beslag neem, en dus dra dit besondere gewig, en nie in die minste nie, omdat die bepalende verskuiving van die aandag van een rebel na 'n ander, van Giel Fourie na Adam Bailey, aan die hand van Kali se vertelling bewerkstellig word. Kali, die eertydse plaasseun van 'n tradisionele wêreld. Kali, die volwasse klerk in 'n opkomende moderne wêreld. Kali, die vervreemde Afrikaner tussen die vervreemde Skotte. In hoë mate Kali 'n tragiese figuur is, wat nie soos die vrou in hierdie lewe of die krepel Adele Scheffler in 'n ander land werk te klaar en slaag om tussen die tradisie en die moderniteit te bemiddel nie en in reddelose melankolie verval, sal hier onderblyk. Wanneer Kali homself aan die leser begin voorstel, is dit duidelik dat hy die moderne wêreld bewustelik nagestreef het. Toe die oorlog begin, het ek al byna 3 jaar by die magistraatskantoor gewerk. Mr. Dalrymple, die prinsipaal, het myself aanbeveel, want ek was die beste leerling wat hy daardie jaar in sy klas gehad het. Een van die mees belovendes wat hy ooit gehad het, het hy dikwels gesê. Mr. McAllister het my kennis van Engels en Hollands getoets, maar ek was nie bang daarvoor nie. Ek was die beste in die klas in al 2 tale. Baie kere het Mr. Dalrymple my opstelle vir die ander voorgelees. En hy het vir my 'n lang stuk gedikteer om uit te skryf. Maar met my lopende skrif en my suurskrif was daar ook niks verkeerd nie. Vandag die dag nog kan ek 'n meer leesbare hand skryf as die meeste van die jong mense. So het ek dus die aanstelling gekry, £100 per jaar, en later het ek ook die civil service exam afgelê. Ek onthou nog hoe goed dit vir my gevoel het, toe ek my naam vir die eerste keer in die civil service list gelees het. JJK Kleinhans, second clerk, £130. Dit was die eerste keer dat ek my naam in druk gesien het, en ek was maar nog jonk. Ek het so pas klaar gemaak met skool, so dat het vir my baie beteken het, maar daar was niemand met wie ek het kon deel nie. Ek het in die magistraatskantoor gewerk en by Aunt Mary Estreisen op die dorp gebly, wat 'n niggie vir my moeder was, maar sy het nie in sulke dinge belang gestel nie, en met haar kon ek nie daaroor praat nie. Vir my moeder was die goeie werk en die salaris belangrik gewees, maar dat my naam in die civil service list gedruk staan, sou vir haar niks beteken het nie. Die krepel jong man het sy status en eie waarde dus te danke aan sy sukses in die grafosfeer, die era van die gedrukte woord, maar hy is eweneens pynlik bewus daarvan dat dit niks beteken in die tradisionele wêreld van sy moeder nie. Voorts maak Kali dit vir die leser duidelik dat hy die moderne burgerlike deugde van pligsgetrouheid en noukeurigheid ook nagestreef het. In aansluiting hierby openbaar Kali ook 'n burgerlike verantwoordelikheidssin, 'n moderne burgerlike klasbewussyn wat in die destydse Suid-Afrikaanse konteks ook 'n kleurelement bevat het en 'n besef van aansien in die oë van die tradisionele ouermans voor wie hy groot geword het. Soos reeds hierbo aangedui het, Kali se oorgang na die moderniteit nie sonder afskeid van die tradisionele lewe gebeur nie. So laat hy hom daaroor uit met verwysing na sy broer Skalk en die se vrou Leni op die familieplaas waar Kali self groot geword het. Skalk en Leni wou my tog nie daar hê nie. Ek kon nooit iets op die plaas doen wat na sy sin is nie en daar was niks waaroor ek met hom kon praat nie. En sy was altoos maar besig met die huiswerk en die kleintjies. Vir hulle was ek net in die pad. Dit was ma wat geneel het dat ek Kersfees huis toe moet kom en nie wou verstaan dat ek nie meer tuis voel by hulle op die plaas nie en dat ek nou op die dorp bly en my eie lewe daar het waarvan hulle niks weet nie. Met my werk by die magistraatskantoor, in my kamer by Aunt Mary met die boekrak wat ek vir my laat maak het en die groot tafel waar ek kon sit en werk en die parafienlamp, alles presies na my sin. Dit is opvallend hoe Kali se ontluikende moderne individualiteit dus nie net in die hand gewerk is deur sy krepel gebrek nie, maar ook deur die sin van self wat met sy proto-skrywers bestaan kom. Hierop borduur Kali voort. In die aand het ek in my kamer by die groot tafel sit en werk. Dis daaroor ook dat ek nooit lus gevoel het om terug te gaan plaas toe nie, want daar was geen tafel nie behalwe die in die kombuis waar almal heeldag werskaf en die in die eetkamer waar ma nooit wou hê dat ek moet sit nie, oor ons dit net vir spesiale geleenthede gebruik het. Dis eers toe ek op die dorp kom skool gaan en by Aunt Marie kom bly, dat ek my eie kamer gekry het en my eie groot tafel om by te werk. En later toe ek 'n salaris verdien, kon ek my eie kersse koop en later vir my 'n lamp aanskaf. En dan kon ek so laat bly sit soos wat ek wou, sonder om iemand rekenskap te moet gee. In die kas kon ek my papiere toesluit en die sleutel saam met my wegvat, wanneer ek soggens kantoor toe gaan. En selfs al sou Aunt Marie dalk ook op iets afgekom het wanneer die meid daar skoonmaak, sou sy dit nie verstaan het nie, want sy het nie baie Engels geken nie. In vergelyking met die vrou van hierdie lewe, wat self skeef aangekyk is op die dorp omdat sy gelees het, self kortstondig probeer skryf het en lewenslang gewroeg het oor die geheime kleinode van aandenking wat sy in die ringmuur versteek het, is Callie al heel wat verder op die kontinuum van traditie na moderniteit gevorder. Hy beskik oor die luxe van geheime wat agter slot gesluit kan word, maar hy is die een vir wie die vertroude plaasgeluide steurend is, in teenstelling met die vrou van hierdie lewe, vir wie hierdie geluide op haar sterfbed vertroostend en geruststellend is. Dieselfde dubbelsinnigheid by Callie blyk ook ten opsigte van die rol wat boeke in sy lewe gespeel het. Aan die een kant het dit vir hom 'n nuwe wêreld geopen, aan die ander het dit hom van sy broer skalk en die se tradisionele wêreld vervreem. Callie se eie waarde en moderne sin van self het dan ook, soos reeds vermeld, gespruit uit die skryfwerk waarmee hy hom besig gehou het. So beskryf hy dit. In die jare toe ek nog op skool was, het ek saans meestal huiswerk gedoen en my met skoolwerk besig gehou of gelees. En ek onthou dat ek ook begin het om Latijn te leer uit 'n boek wat ek by Mr. Dalrymple geleen het, want Latijn was nie onder die vakke wat ons op skool geleer het nie. En hy het een keer gesê, elke gentleman behoort Latijn te ken. In Engeland is dit in elk geval so. Dit was later eers dat ek begin skryf het, toe ek my eie geld verdien en kon bekostig om papier te koop. Want watter skryfpapier het ek voor daardie tyd ooit gehad, behalwe my oefeningboeke op skool. En net af en toe het ek 'n bladsy uitgeskeer om self te gebruik. Mooi netjies, sodat Mr. Dalrymple dit nie sal merk nie. By ons in die huis was daar egter nooit skryfpapier gewees nie, want niemand het ooit nodig gehad om briewe te skryf nie en by Aunt Marie ewemin. En eers toe ek begin werk en geld kon spaar, het dit moontlik geword om papier te koop. Dit was dan wat my elke aand besig gehou het. Dikwels tot laat in die nag, want ek het nooit baie slaap nodig gehad nie. Ek kon werk so lank soos ek wou. Die feit dat hy onder invloed van sy Engelse skoolmeester ook Latijn geleer het, op grond van die feit dat die moderne Engelse gentleman dit doen, is dan ook tekenend van die analoë koloniale moderniteit wat Callie beoefen het, hoewel dit hier op Engeland as koloniale model in plaas van op Nederland gerig was, soos in verkenning byvoorbeeld, en hy al veel meer van 'n gevormde Afrikaner as die proto-Afrikaners van Kaapstad en Stellenbosch was, wat na Nederland opgekyk het. Wat is dit dan wat Callie met soveel toewyding aand na aand geskryf het? 'n Eerste bykans terloopse leidraad word vir die leser gegee wanneer Callie dit op analoë koloniaal moderne trant dit het oor sy aspirasie tot lidmaatskap van die moderne Engelse burgerlike kring op die dorp met die besoekende Engelse predikant as die model waarna hy naas Mr. McAllister opgekyk het. Dit was die jong predikant wat ek bedoel, Mr. Hayek Wood, wat self uit Engeland gekom het en by een van hulle groot universiteite gestudeer het. En met hom het ek geweet dat ek sou kan praat oor my skryfwerk en my epitome en wat dit is wat ek doen of probeer doen. En hy sou verstaan en dalk nog vir my leiding of raad kan gee. Wat Callie se epitome behels het, blyk uit verdere toelichting wat hy daaroor gee. Daar was soveel wat ek wou sê, soveel dinge waaroor ek by myself nagedink het en waaroor ek wou skryf. Maar as ek moet gaan sit voor die skoon papier, dan het dit nie gehelp nie. Om sommer uit my kop 'n storie of selfs 'n essay te skryf, dit was iets wat ek nie kon regkry nie. Al het ek in daardie tyd op skool dikwels verlang om dit te kan doen en dikwels genoeg probeer. Dit was ook toe dat ek met my epitome begin het, in die tyd toe ek by die magistraatskantoor begin werk het en nie meer huiswerk gehad het om in die aand te doen nie. Want die aande was partykeer baie lank waar ek alleen in my kamer sit en lees en ek wou my graag besig hou en ook iets doen. As ek nie self kon skryf nie, het ek by myself gedink, kon ek ten minste by mekaar maak wat ander mense geskryf het en wat ek self gelees het, aand na aand in my kamer. Al daardie kennis, al daardie wysheid, sou ek by mekaar maak en opteken en bewaar. Vir myself in eerste instansie, natuurlik, maar wie weet, dalk ook vir ander mense wat daarby baat sou kan vind, nes ek. Callie se epitome was dus 'n versameling van ander skrywers se kennis en wysheid. Anders as in die tradisie en die logosfeer die era van mondelinge oordrag, waar kennis en wysheid dit is wat ons self kan memoriseer, volg Callie hier die tipies moderne siening van kennis en wysheid as dit wat gepubliseer is en wat as ware namens ons deur boeke onthou word. Nietemin blyk dit dat Callie in die allerbelangrikste kriterium van moderne skryverskap, naamlik oorspronklikheid, gefaal het. Want die afdeling met sy eie gedagtes oor dit wat hy in die eerste deel van die epitome versamel het, voorlopig getiteld Reflections, kon hy nooit skryf nie. Ondanks die mate waartoe Callie hom suksesvol in die moderniteit tuisgemaak het, blyk dit mettertyd dat hy as kreupel ontwrigte in 'n wêreld van fisieke tradisionele mans ook helaas nooit werklik in die moderniteit tuiskom nie. So besin hy oor sy herinnering aan die oggend wat Alice terugkeer van Giel Fourie se 21ste verjaardagviering, waarna hy self nie uitgenooi was nie, al was hy en Giel saam op skool. Dit was vroegoggend, baie vroeg, want Aunt Marie was nog nie op en niemand het geroer nie, net na sonop. En ek het op die stoep gestaan en die verewaandjie gehoor. Siekies asof hulle al gaar moeg is, die mense in die perre wat terugkom van Reigersfontein. Maar van agter die rankplante op die stoep kon ek in die stilte die gekraak van die kar en die gerinkel van die harnas hoor soos hulle by die straat afkom. Vlak langs die huis verby, en voor miste McAllister se huis stil hou. Niemand was nog op nie, daar was niemand wat my kon sien nie. Ek het afgegaan in die tuin, agter die sonneblomme en die cipresbome in die heining van het Marie se huis, en ek het al stemme gehoor soos hulle van mekaar afskeid neem in die verewaandjie wat by die straat af verder ry. Daar was niemand anders nie. Ek het tot vlak by die heining gegaan, langs die draad wat voor die huis gespan was, sodat ek die leestraat kon sien in die son wat opkom by die huise oorkant. En tussen die bome en die takke van die tuin kon ek Miss Ellis se helder rok sien, soos sy by die tuinpaadjie opstap met haar kop gebo. Die helderheid van haar rok tussen die groen en die stilte van die vroegoggend kort na sonop, waar ons twee alleen was, asof dit gister was. Kyk na my, luister na my, ek het ook eens gelewe. Dit blyk ook dat Callie, ondanks sy volgehoue moderniseringspoging, ook nie die traditionele plaaswêreld van sy jeug volledig kan vergeet nie. Wat het van die plaas geword? En wie bly vandag daar? Dis lank gelede. Daar is baie dinge wat ek al vergeet het. Die kraal onthou ek nog, en die dorsvloer en die dam, die kombuis met die hert, die kerslig saans, ma wat die brood sny en partykeer vir ons konfyt opsmeer, my en Skalk en Adam, elkeen is nou. Reeds in daardie verlore plaaswêreld van sy jeug het die breuk tussen tradisie en moderniteit dan ook gemanifesteer as 'n opkomende breuk tussen Callie en sy broer Skalk, wat groot gemaak is om as boer by hulle pa oor te neem. Ironies genoeg verkeer Callie van kindsbeen af in die teenoorgestelde verhouding met sy pa se werker, Jan Bali, se seun Adam. Kan dit wees dat die vriendskap tussen die krepelseun en die bruinseun gevoed is deur die feit dat nie die een of die ander ooit die volwaardige status van 'n tradisionele Afrikaner man sou kon geniet nie? Dit wil so voorkom, nes dit blyk dat op basis van hulle vriendskap in 'n tradisionele wêreld wat 'n belemmering op hulle geplaas het, Callie ook die rol van bemiddelaar met die moderniteit vir Adam speel. Spesifiek deur Adam te leer skryf en lees, somme maak en meer. Kali se toetrede tot die moderniteit is byna verydel omdat sy vader aanvanklik geweier het dat hy hoërskool toe gaan. Maar dit blyk dat die moderne geleerdedom die broodryk Kali se toetrede tot die moderniteit help verseël het. Toe het ou dominee Broodryk eenmiddag uitgery plaas toe en lank met pa in die voorhuis gepraat. Meestal kon ek net dominee se stem hoor sonder om te kan uitmaak wat hy sê. Sy stem kom mens maklik uitken, maar toe was dit 'n tyd lank stil. Ek het in die gang bly staan sonder om te roer, bang dat iemand sal uitkom en my daar betrap. En die perde voor die huis het met hul pote gekap waar hulle wag en toe na 'n tyd hoor ek pa se stem in die stilte. Nou goed, dan moet die kind maar gaan leer, dis ook alwaar vry goed is. Dit was kort voor sy dood dat hy nog op hierdie manier toestemming gegee het. Kali se vader se uitspraak is tekenend van die breuk tussen die tradisie en die moderniteit rondom die gedrukte woord. Vir die een is dit betekenisloos, vir die ander betekenisvol. Die hulp wat dominee Broodryk aan die jong Kali verleen het, blyk bepalend te wees vir Kali se beslissende oorgang na die moderniteit en sy onthegting van die tradisionele wêreld. So is ek dus weg van die huis en het ek in die skool op die dorp by Mr. Dalrymple verder gaan leer en by Aunt Marie gaan bly in haar huisie in die onderste straat. Skoolvakansies het ek natuurlik huis toe gegaan, maar ek het nie meer deel gehad aan wat op die plaas gebeur nie. Pa en Skalk het aangegaan. En toe is pa dood, ek kan nie eens meer onthou presies wanneer dit was nie, iewers in daardie tyd toe ek skool gegaan het op die dorp, en Skalk het getrou, kinders is gebore. Ek weet net nog dat daar 'n begrafnis was en 'n troue en dat daar kinders gedoop is na die sonderdiens op die dorp, mense in Aunt Marie se huis waar dit altyd so stil was en 'n baba wat huil. Al my goed, my boeke en ander dinge het ek egter in my kamer in Aunt Marie se huis op die dorp gehou, en op die plaas het daar naderhand niks meer van my agtergebly nie. Ek het hard gewerk, almal het gesê dat ek so fliks is, die ander kinders het altyd gesê ek is slim. Slim Kali het hulle vir my gesê, Kali kop, ek het pryse gewen, ek het dit nog hier iewers tussen my goed, boeke waar Mr. Dalrymple my naam voorin geskryf het, JJK Kleinhans Public School for Riesfontein First Prize for English 25 November 1896. Die hulp wat Kali aan sy kindervriend Adam Bali gegee het met geleerdheid blyk deurslaggewend te wees in Adam se eie oorgang na die moderniteit via verdere geleerdheid. Wat alles op die plaas gebeur het nadat ek dorp toe gekom het, weet ek nie, maar kort daarna is Adam Bali en sy mense ook daar weg. Pa wou nie hê ons volk se kinders moet skool gaan nie. Algar moes op die plaas kom werk. Maar Adam het dit in sy kop gekry dat hy wil leer nou Jan Bali sy pa was ook maar 'n koppige man wat nie wou toegee nie. Daar was dus geen ander uitkoms nie. Jan moes sy goed vat en pad gee met sy vrou en kinders. En hy het toe op 'n ander plaas gaan werk ergens in die nabyheid van die dorp. En Adam het na die Engelse sendingskool in die lokasie gegaan. Dit was toe die ou Engelse predikant nog op die dorp gebly het en Mr. Timoney daar onderwys gegee. Maar toe die predikant dood is, het hulle niemand anders in sy plek aangestel nie. En uiteindelik het Mr. Hayek Wood elke paar maande van Beaufort oorgekom om die diens te hou. Ek onthou dat ek vir die school leaving certificate studeer het toe hy na Vriesfontein begin kom en hoe hy een saterdag aand in die kerksaal 'n lesing gehou het ter Engelse digters nog voordat ek self die dienste in die Engelse kerk begin bywoon het. Daarna is Mr. Timoney ook weg en het Minnie Colfax vir die bruin kinders kom skool hou. Maar dit was later, kort voor die oorlog, nadat Adam al klaar geleer het. Hy het by iemand in die lokasie gebly en in die middag het hy vir die mense in die dorp loswerkies kom doen om sy skoolgeld te help betaal. Die band wat tussen Kali en Adam as kinders ontstaan het, het in hulle volwasse lewe voortgeduur. Soos verder hieronder in die bespreking van Adam toegelig sal word. Vereers word slegs daarop gewys dat die band so diep was dat dit juis Kali is wat die getuie word van Adam se einde. Juis omdat die breinbode Simpson Kali soontoe kom roep. Deur die veld na die bloekomplantasie, net onderkant die plek waar die Vrystaters se kamp gestaan het, het Simpson voor my uitgegaan. En die son het opgekom en sy lig het reguit tussen die stamme van die bloekombome in my oë geskyn, sodat ek nie meer kon sien waar ek gaan nie. Hy het daar in die bloekomplantasie op die grond gelê, op sy gesig soos hy geval het. Hy het net 'n broek aangehad en sy hemp was nie vasgeknoop nie. kaalvoet sonder ander klere, en die kraag van sy hemp agter in sy nek was rooi van die bloed. Ek kon sy gesig nie sien soos hy daar lê nie, daar was niks waarin ek hom sou kan uitken nie, maar Simpson het vir my gesê, dit is Adam Bali wat deur die boere hier doodgeskiet is voordat hulle weg is uit die dorp, en ek het geen rede gehad om die lijk aan te raak of te probeer omdraai nie. Uiteindelik gaan woon Kali na die oorloggebou Fort West, wat dan die dorp is waarvandaan hy sy reminiscensies en mymeringe met die leser deel. Hy beken dat hy reeds na skool gedroom het daaroor om Kaapstad toe te gaan en die see te sien. In die opsig is hy dus ook opgeneem in die typies moderne verruiling van die plaas of die dorp met die stad as die gesogte ruimte, nes Stini in hierdie lewe. Maar op laas bly Kali se verlange onbeantwoord. Later, nadat Mr. McAllister weg is, toe hy oorgeplaas is, het ek ook van Vriesfontein weggegaan. Dit was toe dat ek Beaufort toe gekom het, jare gelede al, en hier het ek gebly. Ek was nooit in die Kaap gewees nie. Ek het nooit die see gesien. Hiermee kan nou oorgegaan word na die ander rebel in die roman en teenhanger van Kali in die oorgang van traditie na moderniteit, namelijk Adam Bali. Buiten vir gerapporteerde gesprekke tussen Adam Bali en ander karakters, is die naaste wat die leser aan Bali kom deur die stemme van Alice, Miss Godby en Kali. Die traditionele Miss Godby gee blyke van die beperkings waaronder Bali en sy mense gebuk gegaan het. Wat 'n kanse was daar vir hierdie seuns op Vriesfontein. Al kon hulle lees en skryf en somme maak. Al kon hulle die vernaamste nywerhede van Liverpool, Manchester en Hull in die langste riviere van Europa soos 'n rympie aframmel. Wat 'n kans was daar vir hulle om ooit van Vriesfontein weg te kom, selfs vir die seuns. En al sou hulle dit regkry, wat 'n moontlikhede het daar elders vir hulle bestaan? Hulle was tenslotte dorpsmense, hulle het 'n sekere opvoeding geniet, en na die plase wou hulle nie teruggaan nie. Een of twee van hulle kon 'n konstabel by die polisie word, met 'n uniform, aansien en gesag. 'N Paar kon werk vind as bodes by die magistraatskantoor, die poskantoor of die bank, maar wat was daar verder? Loswerkies as messelaars, ververs, drywers, staalknegte, tuinknegte, karweiers of dammakers, as arbeiders of handlangers, met hulle Engels en hulle Hollands in die versies wat ek hulle van buite laat leer het. Die arbeid wat Miss Godby en andere aan Adams se modernisering bestee het, het mettertyd vrug gedra in die sin dat hy, soos Miss Godby rapporteer, as 'n politieke leier van sy mense na vore getree het. Ons klein handjie vol in ons donker winterklere voor die magistraatskantoor in die witstof van die plein helder in die sonskyn. Die ambtenare en die skoolkinders uit die lokasie en die breinmense met hul blaasorkesie en Adam Bali wat namens die breingemeenskap 'n toespraak maak, plegtig en ernstig in Engels en Hollands. Langs Mr. McAllister op die stoep van die magistraatskantoor met die serp van die afskaffersbeweging oor sy bors en 'n rol papier in sy hand soos dit 'n redenaar betaam. Miss Godby takseer ook die moderne politieke idealisme wat reeds as haar leerling op hoërskool by Adam vaardig was. Van al die seuns wat by my les gehad het, het hy die sterkste begeerte gehad om vooruit te kom, of miskien sou dit juister wees om te sê dat hy die enigste was wat nie bereid was om hom by die onvermydelikheid van sy situasie neer te lê nie, maar deur werklike ambisie gedrywe is. Dit klink miskien soos 'n harde oordeel oor al die ander, maar dis nie onregverdig nie. Die ander was tevrede om na niks hoors te mik nie as die vaste betrekking, die redelike salaris en die goeie huwelik en dankbaar genoeg daarmee te neem as hulle dit kry. Maar Adam het gedurf om meer te begeer as dit. By lamplig aan die kombuistafel het hy my uitgevra oor Port Elizabeth en Kaapstad en Kimberley, oor die politieke partye en die wetgewende vergadering, oor Rhodes en Jameson en die goudmyne, of dit wat hy in boeke of koerante gelees het bespreek, mymerend in die lamplig met donker verwonderde oë. Nie net deel Adam dus ook die verlange na die stad van Kali nie, maar in sy politieke drome en kortstondige politieke loopbaan het hy inderwaarheid nog verder die moderniteit ingegaan as die arme kreupel Kali, en dit ondanks Adam se kleur. Voorts gee die tradisionele en gelowige ook getuienis, Miss Godby, ook getuienis daarvan, dat Adam Bali met 'n sterk sin vir geregtigheid hom soos 'n Christusfiguur vir sy mense opgeoffer het deur hom aan die boere op die dorp te gaan oorgee. Adam Bale het teruggekom dorp toe en na die kerkdienst het hy vir die mense gesê dat hy gekom het om hom aan die boere oor te lewer omdat dit in werklikheid hy is wat hulle soek. Natuurlik wou die mense dit nie aanvaar nie en hulle het hom probeer ompraat of keer en toe hulle besef dat hy werklik bedoel wat hy sê, het die vroue begin weeklaag en gil en flou geword, soos daar vir ons vertel, en sy eie vrou het op haar knieën geval en om sy bene vas gegryp. Maar Adam was 'n vasberade jong man en hy het klaarblyklik besluit wat hy wou doen. As die boere hom eenmaal in die hande het en hom oor die gewere kan uitvra, sal hulle tevrede wees, het hy gesê. En dan sal al die vergeldingsmaatreels teen die braai mense ophou. Daar is niks wat hy weg te steek of waar hy hom hoef te skaam, het hy gesê. En uiteindelik het hom ook laat gaan, al sou dit miskien beter gewees het as hom teëgehou het, desnoods met geweld. Afgesien van Ms. Godby gee Callie ook aan die leser 'n blik op Adam Bale. Op Callie se eie manier bevestig hy dat Adam 'n besondere status as bemiddelaar tussen die tradisie en die moderniteit, maar ook tussen die wit mense en die bruin mense geniet het. So verwoord Callie dit. Net Adam Bale het nooit by die venster kom klop of by die agterdeur ingekom nie. Nie voor die oorlog en ook nie nadat die oorlog begin het nie, ook nie daardie winter nie. Hy en sy vrou was onder die ordentlike bruin mense, soos die mense gesê het, wat by die huis ook dikwels by die voordeur geklop het in plaas van by die kombuisdeur en partykeer selfs ingenooi is. In party huise sou die mense hulle byvoorbeeld in die kombuis laat sit en vir hulle tee of koffie gee, asof hulle gaste was eerder as sommer net bruin mense. Nie aan Mari nie, maar Mr. McAllister en sy suster byvoorbeeld en nou Miss Godby het Adam selfs na voorkamer ingenooi. Eenslag het ek homself daar gekry waar hy by haar boeke kom leen het. Maar het was nie gebruiklik op die dorp nie, nie in daardie jare nie. Ek vertel hoe dit destyds nog was. In die jare toe ek by die magistraatskantoor gewerk het, het hy gereeld gekom om Mr. McAllister te raadpleeg of met hom te praat, want omrede sy geleerdheid was hy so wat van 'n leier onder die bruin mense op die dorp, want hy kon goed lees en skryf. Engels en Hollands albei en vlot praat. Alhoewel daar ouer leiers onder die bruin mense was as hy, ouderlinge en diakens van die sendingkerk, was dit dus baie male maar na hom dat die mense gekom het met hul testamente en begrafnisboekies en skulde en geskille, briewe wat geskryf moes word, en hy dan bemiddel by wie ook al verantwoordelik was, die polisie of die prokureur, en so het hy somtyds ook by die magistraatskantoor gekom. Die feit dat Callie verlief daarmee geneem het dat Adam hom op sy voornaam bly aanspreek het in die volwasse lewe, staan as getuienis dat die tradisionele wêreld wat hulle as kinders gedeel het, op 'n manier steeds behoue gebly het in hulle gesamentlike oorgang na die moderniteit, in so mate dat Adam een van die min mense was met wie Callie gemeenskap gedeel het, soos ook blyk uit die feit dat hy Callie soms genooi het om hom en sy vrou te kom besoek. Eindig en laaste blyk dit dan ook dat dit juis danksy die vertroue sedert kindsbeen tussen hulle was, wat Adam as Britse loyalis Callie in die magistraatskantoor vertrou het. Dit het ompraat of mooi praat gekos, maar later daardie dag het Adam die man magistraatskantoor te gebring om vir Mr. McAllister te vertel wat hy weet. Dit is nie dinge waaroor ek as magistraatsklerk kennis dra dat ek nou praat nie, maar wat Adam myself vertel het, terwyl hy in die doodskus werk buite sy huis. Hy het geweet dat dit veilig is om met my oor sulke dinge te praat en dat hy my kon vertrou, omrede ek by die magistraatskantoor gewerk het en ons twee kinders saam was op die plaas en my al die jare reeds geken het. Tot sover die besinning oor Adam Bale as moderne teenhanger van Callie. Hiermee kan nou in die slot teruggekeer word na die verteller, en dit wat die leser oor die verteller se eie omvorming tussen tradisie en moderniteit wys word in die slothoofstuk van Verliesfontein getiteld Besinning. En ek noem dit die verteller deel 2, Karel Skooman as skrywer tussen tradisie en moderniteit. Om mee te begin word die leser in die afdeling teruggevoer na die moderne hede, waarin Skooman die skrywer homself op meer regstreekse wyse as in enige van die ander romans in hierdie lesingreeks onder bespreking aan die woord stel. Die stemme word stil en sterf uiteindelik weg. 'N geritsel, soos hy gesê het, 'n geruis, en dan niks meer nie. Nou is dit my beurt. Nou moet ek self verder praat en die mom van anonimiteit gedeeltelik of volslaa, hoef nie langer volgehou te word nie. Ten slotte is dit toch ergens, nie een maskerspel of speelietjie nie. Wie sou skryf as speelietjie of ydele tydverdryf beskou? Vervolgens vra hy homself af wat hy met al die fiktiewe gegevens van die roman moet doen en kom hy tot die besluit dat het werkliker as die werklikheid self is. Best moontlik in die sin dat fiksie verder gaan waar die geskiedenis op sy grense stuit soos hierbo aangevoer is. Die stemme het stil geword en daar is geen leiding meer nie. Niks meer waarin jy jou sou kan rig nie. Wat moet mens aanvang met die versameling brokstukke en fragmente, onsamenhangend soos die toevallige samenraapsel van skenkings en bemakings in die vertoonkas van 'n dorpsmuseum? Is dit werklikheid hierdie of versinsel? Werklikheid moet dit by implikasie wees, want fiksie sou gladder afgerond wees en meer oortuigend aangebied, met minder herhalings en interne weersprekings. Toch, wat moet mens daarmee aanvang? Die vraag is egter retories hier op die verlate markplein van Vriesfontein. Die vraag is akademies en verkieslik aan akademisie indien so genee hulle daaraan wy, doch later eers en elders. Vereers is daar slegs die plein, die nag en die maanlig. Die onmiddellike gegewe wat gepaste aandag moet geniet. In die verlenging van hierdie gedagtegang oor die werklikheid as geskiedenis teenoor die werklikheid as fiksie, gaan hy voort om die geskiedkundige en die fiktiewe in 'n gedeelde waarheid teenoor mekaar te stel. Die gedenkteken wat nog nie opgerig is nie, sal ook nooit opgerig word nie, want die wêreld waarin ek my bevind het sy eie kronologie en sy eie onverbiddelike logika. Dit is die somer van 1901. Hier waar ek op die verlate markplein staan en die strate leeg uitstrek in die maanlig. President Steyn is met sy burgers in die veld, voortvlugtig met de wetse kommando. Rhodes lewe teruggetrokke in grote skuur en droom sy duistere drome. President Kreer is 'n balling in Nederland en die bejaarde koningin Victoria lê op sterwe. Dit is Vriesfontein en 'n invallende vrystaatse kommando het die dorp beset. Beplan die besetting of is op die oomblik besig om dit binne te trek, afwisselend of selfs gelyktydig, na gelang van die posisie waarin die waarnemer om op 'n gegewe oomblik bevind, die ook waarheid hy waarneem en bovenal sy ontvanklikheid vir wat besig is om te gebeur. Dit lei hom daartoe om 'n ongehoorde en uiters seldsame beskrywing van sy skepingsmetode, sy ars poetica te gee. Oefening baar kuns en die vaardighede van verkenning word maklik aangeleer, des te meer wanneer mens op so 'n bevoorregte wyse deur die mantel van onsigbaarheid beskerm word. Doch die volgende stap is meer waaghalsig. Balanserend met ingehoue asem soos 'n koordanser, sal ek my in die teenwoordigheid van die mense begewe waar hulle om die tafel aansit of in die sitkamer by mekaar gekom het. Tussen die stoele, die siertafeltjies en die potplante, waar hulle in die beknopte ruimte saam lag en gesels en koppies aangee, sal ek beweeg in die roekelose vertroue dat my onsigbaarheid gehandhaaf sal word. Gepantser deur die sekerheid dat geen onbedagte beweging 'n portret of ornamentjie sal omstamp om my te verraai. Geen skielike dansende skadu deur daglig of lamplig op die muur gewerp sal word, om die aandag op my aanwesigheid te vestig nie. Dit is die hoogste kuns, tussen die mense, en so naby dat ek die geur van tabak, sigaarrook, laventelwater, seep, deer, perde of sweet kan ruik, al na gelang van die geval, die plooie en krekels in die klere kan uitmaak, die rafeling van 'n boortjie of die handskoen wat allangs die wysvinger lostrek, so naby dat ek die effense aarzeling of die flits van waaksaamheid of bedreigdheid kan waarneem, waarvan niemand in die geselskap bewus is nie, en die skielike opwelling van nait, angs of toren kan merk in die ondeelbare oomblik voordat dit onderdruk word. Ek kyk op en sien die kamer weer kaats word in die spieël wat bo die skoorsteenmantel hang, die muurpapier en gordyne, die vrouens met hul hoede, die mans in donker pakke. 'N byeenkomst by die Rigby's miskien, die sitkamer van Miss Godby se huisie, of dalk die woning van die magistraat, want nog is dit vir my nie duidelik nie. Myself sien ek egter nie. Wat hy hier beskryf is 'n estetiese weergawe van die Griekse woord waarmee die tradisie Christus se lediging van homself aan die kruis beskryf. Skuman se kenosis. Maar waar daar aan Christus se kenosis geen grense is nie, omdat die grens van alle grense, die grens tussen God en mens, op beslissende toekomsgerigte oorskry het, is daar perke aan die verlede gerigte kenosis van die skrywer Skuman. Dit is wat jy moet weet, dit is soveel soos wat jy nodig het om te weet, presies genoeg en niks meer nie. Terwyl jy aan die ander kant gedoem is om onkundig te bly oor dinge wat jy self belangrik ag, die boek byvoorbeeld op die ringmuur van die Engelse kerk, sal jy dit eendag in die doop van jou swerftog weer daar aantref, fladderend in die wind waar het agteloos neergesit is, om dit hierdie keer op te neem in jou hand en by die titelblad oop te slaan, The Poetical Works of Alfred Lord Tennyson, om terug te blaai na die skutblad en die opdrag te lees in die reëlmatige skoonskrif van 'n klerk en ink wat nog nie verbleik het nie, To the Reverend Hague Wood from his sincere friend J.J. K. Kleinhans, Vriesfontein, Christmas 1900. Wie weet, dit is nie onmoontlik nie. En hier versmelt die gefrustreerde modernistiese geskiedskrywer van die begin van die roman met die geskiedkundige skrywer aan die einde van die roman. Wanneer jy besef kom dat die eintlike doel van fiktiewe geskiedkundige werk en die geskiedkundige werk van fiksie was om tot stilstand te kom voor die dood van die Christusfiguur Adam Bailey. Hy is hier. Op die grond lê hy soos hy geval het, op sy gesig met sy hande agter sy rug. In hierdie uitgestorwe gemeenskap, in hierdie ontruimde dorp, is dit slegs hy en ek wat agterbly. En op 'n afstand van waar hy lê, kniel ek in die donker op die blare wat die grond bedek om dagbreek af te wag. Die rustelose kom en gaan, die toevallige verbygangers, die onvoltooide gebare en sinlose herhalings het almal tot rus gekom in hierdie enkele punt, in die donker onder die bloekombome, waar 'n man op die grond lê met hande gebind en 'n koel deur sy agterhoof. Soos 'n ou rolprent het ek al eerder gesê, met sy rukkerige bewegings en onverklaarde skote, sy herhalings en happe en inkonsekwenthede, sy geflikker, gevlakker, strepe en sterre, wat skielik ruisend afloop totdat net die spoel nog rondtol om die toeskouer met die verblindende reghoek van die leeskerm te konfronteer. Dan word die projektorregter afgeskakel en ons word oorgelewer aan donker en aan stilte. 'n Dooie man wie se gelaatstrekke ek hier in die donker nie sou kan uitmaak nie, al sou ek hom ook probeer omdraai. Is dit dan uiteindelik waarvoor ek hierheen gekom het of gebring is? Terwille van hierdie enkele willekeurige daad van onreg en geweld te midde van soveel ander, tydens die oorlog, daarvoor en daarna, in tye van vrede of in stryd, waarby soveel talle mense en lede van alle rasse oor jare en eeue betrokke was. Wat is dan so besonder aan hierdie gewelddaad of aan geweld op sigself as dit daarop neerkom? In 'n land waar onreg en geweld so vanselfsprekend geword het dat dit nauweliks verbasing oproep of selfs nog kommentaar uitlok. Ek weet nie. Want soos ek reeds meermale opgemerk het, is dit nie vir my om vrae te stel of te probeer beantwoord nie, maar om te kyk, te luister en te onthou. Dit is waar ek my bevind, knielend in die donker van die bloekomplantasie, hierdie plek dus, hierdie gewelddaad, hierdie man, tussen al die ontelbare en onjeuglike duisende. En dan, in die slotwoorde van Vriesfontein, word die selfledigende, eie tydse verlede verkennende skrywer, een met die eertydse toekoms verlangende skrywer, afskrywer. Die krepel Kali, in 'n daad van die hoogste gemeenskap, waartoe die literatuur in staat is. Die gemeenskap van skrywer met karakter, met leser. Drie, wat in hierdie oomblik een is, as afskaduwing van die groot christelike konsep van die drie-eenheid. Dit kan natuurlik niks anders wees nie as gissing, 'n speel met moontlikhede hier in die donker van die bloekomplantasie. Om by die tuinpaadjie op te stap byvoorbeeld, in die skadu van die sipresse en tussen die beddings waar die sonneblomme staan, geluidloos op die planke van die stoep te beweeg, die glasdeur oop te trek, sonder dat die jongman my hoor waar hy bukkend by die tafel sit, homself oor hom te buk, waar hy by lamplig sit en skryf, sonder dat hy van die feit bewus is, en die bevrydende beweging van die pen oor die papier te volg, is hier miskien die uitweg? Kanye wat besig is met die obsessiewe kopieerwerk vir sy epitome, kop laag oor die tafel, skouers opgetrek en oog vlak by die papier, vingers gevlek met ink. Ek buk oor hom. Sy skouer teen my bors. Sy bewegende elmboog teen my liggaam. Sy hare teen my wang. Aarzelend, want na soveel tyd is ek nog steeds onseker hoe ver dit moontlik is om te gaan en hoe ver ek my kan waag. Aarzelend, sit ek my vingerpunte liggies op die rug van sy bewegende hand soos op 'n planchet. Sonder dat hy van die las bewus is, strek ek my hand uit om sy skrywende hand te bedek, sonder dat die beweging van die pen oor die papier daardie vertraag word. Wanneer hy sy hand oplig om die pen weer in die ink te doop, dra hy my hand saam. Saam hervat ons dan die taak. Saam voer ons daardie bevrydende beweging uit waarmee die letters en die woorde gevorm word op die papier. Sy hand wat die pen vashou onder myne, asof dit ek is wat dit voortbeweeg. Terwyl ek my asem ophou en steeds nie weet hoe ver dit moontlik is om te gaan nie. En dan, dit is sinlose bespiegeling, want wat in hierdie wêreld gebeur, staan nie onder my beheer nie. En dan, as hy dan opkyk, as hy my aankyk in my gesig, in my oë, nie verskrik of verras nie, maar asof hy my verwag het, asof hy geweet het dat ek sal kom, of altyd geweet het ek is daar, wie kan sê, dit is dagbreek, die skynsel van die lamp op die tafel reeds vaal in die groeiende oggend. Ek gaan uit deur die glasdeur, sonder om het agter my toe te trek, uit deur die tuin, sonder om hekkie agter my toe te maak, deur die leestrate van die dorp, in die kleerloosheid van vroegoggend, en teen die heuwelhelling op, die taak voltooi, die opdrag volvoer.